Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 220 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har fået fyldt kaffekopperne godt op og skal rundt omkring de regnskaber, der kommer torsdag i det, jeg har kaldt stor regnskabsdag, hvor 8 ud af 23 af C25-selskaberne, som aflægger regnskaber, og til den skarpe observatør, jamen så er det jo sådan, at der aktuelt set kun er 23 forskellige selskaber i C25, fordi Mærsk er jo en dublet, og Christian Hansen er blevet en del af Novo Nordisk. Vi skal videre en lille smule omkring Fed-mødet her onsdag aften og fremadrettet om Elon Musk, som henter store kursstigninger, da han fløj til Kina og nærmest fik bilerne til at køre sig selv. Og så slutter vi en lille smule af med at perspektivere, hvad det har betydet for Mærsk-investorerne, at de har fået en ejerandel i Switzer. Når vi kigger torsdag, og husk nu på, at vi optager jo onsdag forud for store regnskabsdag, torsdag den anden. Der kommer 8 ud af 23 selskaber, der bliver godt nok knald på.
Ja, det gør der, og jeg husker fra de andre år, hvor der kommer rigtig mange på den samme dag, ikke? Men vi har travlt på Brunvester, fordi det vælter jo så ind med regnskaber, og så har man lige 30 sekunder til at lige tage hovedpunkterne ind og så tænke lidt over, er det godt eller dårligt regnskab det her, og hvordan vil investorerne reagere på det? Og det må jo også være hårdt for dig i morgen, fordi du plejer at kommentere på det meste, ikke? Så det bliver spændende.
Jeg prøver at holde mig så godt opdateret, som det nu er muligt, for at jeg bedst muligt kan prøve at perspektivere det, der kommer. Jeg tror, det, hvis vi starter med ingen over, ingen ved siden af Novo Nordisk, så kom der jo tirsdag, der kom der jo regnskab fra Q1 fra Eli Lilly, hvor de hæver forventningerne. Men selve tallene, Helge, de så jo lidt skuffende ud, hvis man udelukkende kigger på Mounjaro og Zepbound. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt, og vi har en tråd på ProInvestor, som vores troldmanden, vores ekspert i Novo Nordisk, har skrevet om lige for det her fænomen, hvor Eli Lilly går ned, altså han kan ikke rigtig forstå, hvad sker der her med salget i en ganske kort periode her. Så, men det er ikke noget, som investorerne tog til sig. Altså, den steg jo ganske kraftigt, men det gjorde den jo fordi man regnede med, at man kom op i gear og fik produktionen øget, altså udbuddet øget her resten af året. Det var ligesom det, der gjorde og trøstede investorerne, men indtil videre er der ikke nogen, der er gået kødet på, hvordan ser situationen ud lige nu og de kommende måneder for Eli Lilly med hensyn til at kunne levere det, som markedet efterspørger.
Så det, der sker, det er, at Eli Lilly stiger og trækker Novo Nordisk med op, og noget af det, som jeg i hvert fald har fået med mig, det er, når Eli Lilly hæver omsætningsforventningen med $2 milliarder på hele året, så er det jo egentlig et udtryk for, at de her i første kvartal ikke mangler købere, men de mangler mere nogle produkter. Det er jo det, vi har været inde på så mange gange. Nemlig, om du kan skalere din produktion, om du har de linjer, der gør, at du ikke mindst inden for fedme kan levere og leve op til den efterspørgsel, som kunderne de har.
Det er en helt en underlig situation, det her, vi oplever her med børsnoterede selskaber. Altså, jeg kan ikke mindes, jeg har været ude altså i den slags før og set, at man kan simpelthen ikke følge med. Selv de der mange af de der tech-virksomheder, som oplever store efterspørgsel på produkter, de kan hurtigt skalere produktionen op, men det kan man jo ikke med sådan noget som det her, som kræver, jamen hvis du skal lave en fabrik, jamen så skal den godkendte i alle ledere og kanter efterhånden, som man får en produktionshal klar, og man får et lagerrum klar, og så videre. Der involverer en masse myndigheder det her, så det tager jo lang tid, før man kan komme op i gang og i gear på med hensyn til produktion, og især her inden for fedme, hvor efterspørgelsen er så stor. Det bliver spændende at se. Det bliver simpelthen spændende at se. For mig ser det ud som om, at de næste 10 år er jamen, der vil man stadig være hægtet bagud, fordi en ting er, at vi tager de i et vestligt land, men så er der jo hele resten af verden, som også gerne vil bruge de her fedme midler.
Ja. Hvis du har interesse i at se forud for torsdagen, hvad det er for nogle tal, som investorerne de specielt kigger efter med Novo Nordisk, men også nogle af de andre, så har jeg skrevet lidt om det inde på Nordnet-bloggen. Det kan du jo se, hvis du ser og eller høre det her indslag forud for torsdagen. Et andet selskab, som investorerne de kigger meget efter, det er jo Mærsk. Mærsk er jo sådan, at de sejler nu i mere smult vande, end de har gjort længe. Da vi sluttede 2023, der var raterne jo allerede på vej opad. Men den guidance, som Mærsk de kom for 2024, afspejler jo ikke de her ratestigninger, vi har set. Så det må jo være et udtryk for, siger pessimisterne, at Mærsk allerede har truffet beslutningen om at få nogle langtidskontrakter i 2023 på basis af de forventede ratepres ind i 2024, sådan så de på kort sigt ikke nyder godt og gavn af de stigende rater, eller hvad?
Ja, det kunne man godt tænke sig. Altså, der er lige japanske rederi, som jeg så forleden dag. De kommer jo ud, og de har jo så åbenbart sejlet meget i spot, og der har de haft glæde af den her ratestigning. Så det bliver spændende at se, hvordan de er disponeret i Mærsk på det her område. Altså, det er faktisk et af de regnskaber, som jeg... Ja, der er jeg sgu mest... Jeg er meget nysgerrig, fordi jeg gør i shipping, og jeg har holdt mig væk fra Mærsk, og det er ikke nogen anbefalinger for, andre skal gøre det, altså man skal gøre sin egen research, men jeg har holdt mig væk netop på grund af, at jeg synes ikke ratebilledet ser godt ud, og der er lidt for mange skibe i søen.
Da Mærsk kom med sin guidance, der lå forventningerne til EBITDA på 6-7 milliarder dollar i 2023, og så siger Mærsk, jamen vores forventninger, det er EBITDA, og det er jo sådan bruttoresultat, ja. Ligger på 1-6, og i midtpunktet, der er jo 3,5, og det svarer til nogenlunde det halve af, hvad investorerne de havde regnet med. Så investorerne de fik sig lidt et chok, og siden en gang, jamen så skete der det, at der var et skib, som Mærsk havde charter, der sejlede ind i en bro ved et kæmpe uheld i Baltimore. Aktiekursen, den kortvej, den dykkede, den tog vand ind, men så skal jeg love for, at den er kommet godt igen, så der er vel rigtig meget på spil, kortsigtet og rigtig godt sprængstof i Mærsks regnskabsopdatering.
Ja, det jeg tror, og jeg vil tro, alle dem, der har købt op, og det er rigtig mange i mit netværk, som har købt Mærsk op her i den sidste måneds tid, at de sidder med kigger med meget stor spænding på, hvad skal der ske i morgen. Så jeg krydser der fingre for, at det går godt for dem.
Det må vi håbe. Et andet selskab, der kommer med regnskab i morgen, det er Genmab. Genmab er jo sådan en... Jamen, det er en virksomhed, som ligesom har mistet lidt touchet hos investorerne. Er det fair at sige det, Helge?
Det er i allerhøjeste grad færre. Ligesom så mange andre farmaselskaber og biotech-selskaber, jamen så er investorerne, de er dels på grund af den høje rente, og det, der er sket forud, altså den høje inflation, jamen så har de ligesom forladt det her område. Og så kommer jo lige alt det her fedme medicin. Og der må jeg altså indrømme, at rigtig, rigtig mange, de har søgt væk fra Genmab, og så har de søgt over på Novo Nordisk eller Lilly, men også Zealand Pharma, Gubra og Viking og hvad der ellers findes inden for den her kategori. De har virkelig suget investorer til sig. Og det kan jeg jo sagtens forstå, fordi enhver kan jo se på kurverne, jamen den ene går nedad, det er Genmab, og den anden går opad. Og... det må man sige. Jamen, man vil gerne være med. Man vil ikke bare sidde tilbage i en taber. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der har tænkt, ja, det går sgu for langsomt det her med Genmab. Der sker ingen udvikling. Selvom firmaet tjener jo styrtende med penge, det går rigtig godt for Darzalex. Der er jo kommet tal for Johnson & Johnson. Ja, det viste jo igen rekordsalg. Så har de jo Kemcita med Novartis mod sclerose. Det går også rigtig godt. Så vi kan jo forvente, at nu kommer regnskabet, og jamen, så kan man jo melde ud, at det er gået godt på den front. Men så går alle jo og lægger og tænker, jamen, der skal jo være en afløser til Darzalex på et tidspunkt. Og der har man den, der hedder CD38, Superdar, som man venter data på. Mm. Og det håber jeg, at vi får noget at vide om, og vi får en tidslinje på det her i forbindelse med regnskab i de kommentarer, der følger med der. For ellers kan det jo stadigvæk være sådan, at Genmab bare ligger og vugger for mig tilbage. Det er sådan, at når der kommer god nyhed, jamen, så falder den som regel på den, og det har den gjort i lang tid.
Man kan sige, at når vi kigger på biotech, og nu er Genmab jo ikke længere et biotech, for det er jo altså...
Det er sådan en kombi.
Men det er jo sådan, at man skal ikke som biotech-investor eller som integreret investor vente på, at der kommer nøgle pipeline forskningsdata lineagtigt 4 gange om året, fordi når dataene de er der, så skal de jo offentliggøres. Ja. Og hvis man lineagtigt skulle ramme en eller 4 ud af 365 dage, så vil det være ret vildt, hvis man lige kunne ramme det i sådan et kvartal. Så det er ikke det, man skal sætte næsten op efter.
Typisk ser vi så det i anden halvår, melder man ud, ikke? Eller i første halvår. Ikke? Ja. Det er sådan, nogle gange er det, at man også inden for et kvartal, man kan sige, at vi forventer data færdigt her.
Et andet selskab, som også kommer torsdag, det er GN Store Nord. GN Store Nord har jo faktisk aktiekursmæssigt klaret det ret godt her i starten af 2024, efter et annus horribilis i 2023, hvor de mærkede eftervirkningerne efter at have ekspanderet SteelSeries på forbrugskreditvilkår, hvor de lige pludselig havde for meget gæld, hvor der var nogen, der ligesom kørte lidt rundt med, så må vi bare udstede en masse nye aktier og have glemt at tænke på, om det var investorens interesser. Og alt det andet, som vi jo desværre har været tvunget til at fortælle investorerne om. Men nu er det sådan, at investorerne lidt håber på, at audio sådan for alvor kan komme ud af de der dårlige tider, som vi har haft. For der er næppe tvivl om, Helge, at når vi kigger på det, som Demant melder ud inden for høreapparater, så gør de det virkelig godt. Så der er ingen tvivl om, generelt set har høreapparatsbranchen det er meget fornuftigt, men det, som vel er det store spørgsmålstegn, det, som er svingfaktoren, det, som for alvor kan få investorerne til at blive ked af det, det er, hvis ikke GN ligesom for alvor kan sige, at audio ser bedre ud i det mindste end dengang, vi i 2023 var lidt udfordret.
Ja, det skulle vi meget gerne have en melding omkring. Og lige til det her med, at høreapparatbranchen går godt, det gør den jo også for dem, der ikke er børsnoteret, har jeg læst flere steder. Ikke? Altså, der er virkelig gang i det her. Og nu det her med dårlig hørelse, det er jo noget, der debuterer jo ældre vi bliver, og vi bliver ældre og ældre. Så der er jo indbygget sådan en fremtidsforsikring i den her branche. Spørgsmålet er så, hvem vinderne bliver. Vi har jo set Demant gøre det jo helt forrygende, ikke? Og så må vi se, om GN Store Nord. Der er jo rigtig mange investorer, der simpelthen grundlæggende har været nervøs for det der med gælden. Men det der ser der ud, som om de nogenlunde har styr på kassen lige nu.
Det tror jeg i hvert fald, at der vil blive holdt meget øje med det, og det er en god anledning til endnu en gang at sige, at de her selskaber, som vi nævner, og de 8 selskaber, som vi er kommet, som du kan læse om ind hos Nordnet, det er ikke et udtryk for, at vi kender din investeringshorisont og risikofil, og jo ikke laver nogen anbefaling. Onsdag aften, der mødes Fed. Og Federal Reserve i USA, de mødes faktisk også tirsdag, men de konkluderer onsdag og annoncerer onsdag. Og jeg vil jo sige, Helge, at den amerikanske centralbank nogenlunde har fået investorerne, hvor de gerne vil have dem. Fordi de store forventninger til de mange rentefald har man fået modereret, fordi inflationen viser sig at være lidt mere sticky. Den er lidt sværere at få ned, og samtidig så har vækstraterne, de har været lidt noget eller meget bedre end det, som man forventede eller det, som man frygtede. Så i virkeligheden, så står vi vel i en situation, hvor Federal Reserve har gode kort på hånden. De har sagt, vi regner med, at vi skal sænke renten 3 gange, og investorerne har kapituleret og forventer måske nogenlunde det halve, det vil sige halvanden rentenedsættelse af 0,25, det vil sige cirka det halve af Federal Reserves 0,75, altså 0,25 gange 1,5, det er cirka det halve af Federal Reserve. Så i virkeligheden, så kan man sige, bruden er taget af Federal Reserve, de har ikke noget pres på sig, de vil da formentlig sige, at indtil videre, så kigger vi dataene igennem og tiden an, og vi har ikke noget hastværk, men vi skal nok sætte renten ned, når tid er.
Der kom også et væksttal, nøgletal her for nylig her, der viste, at man måske ligefrem var kunne risikere at komme ind i stagflation, ikke? Og det er jo ikke særlig morsomt, men altså, jeg tror ikke, der kommer nogen overraskelser overhovedet her i aften.
Så der er vel ikke nogen tvivl om, Helge, på den ene side, at Fed er i en god position. På den anden side, så er det jo også sådan, der er ikke et eneste møde eller en eneste annoncering, hvor der ikke bliver tolket og vurderet på både det mulige og det umulige.
Ja, det gør der jo bagefter, ikke? Der går jo et døgn cirka, hvor man ligesom har alle de her ting op at vende, og der er masser, der udtaler sig til medierne. Men jeg tror faktisk, at du ramte rigtig godt på konsensus her omkring, hvad forventningerne er. Og så må man sige, jamen der kommer meget snak her bag efterfølgende. Ofte er det jo en af har de det med at komme med en bemærkning, og lille eller stor, som man tager fat i, og så får man lidt at skrive om på finansmedierne.
Jeg tror, der er garanti for, at aktiekursen altid bevæger sig, men det er ikke sikkert, at der er en grund til, at de skal bevæge sig, men det er jo sådan, at på aktiemarkedet, der er det sjældent noget, der hedder lidt op eller lidt ned. Det er lidt 0-1. Enten er det mega fantastisk, eller også er det noget, som man ikke bryder sig om. De seneste uger har vi haft godt fat i Elon Musk. Elon Musks gør det jo fremragende. Aktiekursen kørte altså baglæns, noget der ligner en 43% år til dato op til regnskabet. Så kom der et regnskab, som indiskutabelt var væsentligt ringere end de nedjusterede forventninger. Så skete der det, at investorerne drog et lettelsens suk, fordi Elon Musk jo sagde, at den billigere elbil stadigvæk er på tapetet, og den vil blive leveret noget hurtigere end det, som man havde fået indtrykket af. Så stiger aktiekursen. Den stiger ret vildt, stiger 35%, stærkt understøttet af, at Elon Musk har brugt weekenden på at flyve til Kina og forsikre kineserne om, at nu skal bilerne til at køre sig selv. Det er ikke fordi, at jeg ikke tror på det der selvkørende biler på et eller andet tidspunkt, men de der kursudsving, Helge, dem synes jeg, jeg vil faktisk kalde dem abnorme. Og når jeg siger det, så er det fordi det, vi har set i indtjeningsforventningerne for 24 og for 25 og for 26 efter regnskabet, det er, at indtjeningsforventningen de kører 10% ned. Og der må man bare sige, at hvis investorerne tager udgangspunkt i, at de har købt aktien, fordi den var blevet billig, så er det jo sådan, at når man kigger på, om en aktie er dyrt eller billig, så sidder man og kigger på aktiens pris i forhold til indtjeningsforventningerne. Og der må man sige, det kan ikke være det, man har taget udgangspunkt i, men man måske ligesom tænkt, at risikopræmien var steget til langt over det, som var rimeligt, eller hvad?
Altså Per, jeg ser sådan på det. Der er dem, der sidder og kigger på aktien, som om, at det er en bilfabrikant, og så kigger man på indtjeningsforventningerne fremover på det her segment. Så er der alle dem, der bygger en masse forhåbninger ind og forventninger ind om, at det er jo slet ikke en bilfabrikant, vi har med at gøre her. Det er en tech-virksomhed, det er en AI-virksomhed, og de har bare løsningen på alverdens problemer i den her virksomhed. Og det der med de selvkørende biler, det er jo det helt store i alle de her Tesla-grupper, der er rundt omkring og på Twitter, og nu har man fokus på det. Og hvad er det, Elon Musk kan? Han er efter min mening en af de mennesker, som kan aflede opmærksomheden på noget negativt, og så gør det som positivt. Han er en virkelig karismatisk type, så når han siger, ja, men nu kommer bilerne til at køre af sig selv, og det tager ingen tid, og så videre, og så videre. Vi starter i Kina, og så kan man sige, hvis det kører i Kina, jamen så har Tesla'erne jo noget, fordi man må jo gerne køre med systemet sikkert i andre lande, men den må ikke køre sig selv, men man må gerne have systemet som en medhjælper, ligesom vi har en GPS og sådan noget. Sådan noget forestiller mig. Jeg har i hvert fald set nogle videoer her om, hvad teknologien går ud på. Men vi ved godt, at det her er der jo blandet politikere ind, og der er infrastruktur, og der er alt muligt andet. Må du køre, når du er ædru i sådan en bil, eller når du beruser i sådan en bil. Der er alt muligt, der er forsikringsselskaber. Det er jo ikke noget, der sker i morgen. Men lige for øjeblikket, så lever man mange investorer lever i en rus af det her. Det er meget spændende det her, det er AI, det er tech og så videre og så videre. Og den der, det dilemma der, man har mellem de her to typer investorer, det vil vi fortsat have i den her aktie i mange år frem i tiden, tror jeg.
Det er ingen tvivl om, at Elon Musk, han gør det jo fuldstændig fantastisk. Han har så mange idéer, og det er det, som investorerne de køber ind på. Og jeg tænker jo faktisk, at hvis ikke det havde Elon Musk, så er jeg ret sikker på, så havde elbilerne ikke været der, hvor de er i dag. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og jeg er heller ikke i tvivl om, at der kommer til at ske en masse andre ting, men det virker lidt som om, at der er, altså den her aktiekurs, den bruser lidt over på den her nyhed, og det destabiliserende element i det der er ikke nødvendigvis kun, om man får softwaren til at virke, for det tror jeg over tid, man gør, men det er med alle de der bilister, der kører rundt ude i trafikken, som ikke rigtig ved, om der kommer den her perfekte bilist, som jo egentlig bare fuldstændig rigoristisk efter, hvordan vejene ser ud, hvordan lyskrydsene er indrettet, om der er grønt eller gul eller rødt og alle de der ting. Og det skal jo nok blive i mellemtiden. Det kommer der, tror jeg, der bliver både talt rigtig meget om, spekuleret i, men det bliver der sikkert også reguleret rigtig, rigtig meget i.
Ja, Per, der er lige den ting. Jeg kan godt lige sammenligne det, når du har noget medicin, man skal indberette bivirkninger på, så kan man jo risikere, at der kommer et stop for salget og så videre, hvis det er noget, eller videre i forsøgsrækkerne og sådan noget. Ikke? Og det er det samme, der gør sig gældende her. Hver gang der er en Tesla, der kører galt, en af de her, man tester af, hver gang der er en, der kører galt af de her, der er selvkørende, jamen så bliver der sat stop for tingene. ikke? Indtil myndighederne er tilfredse og siger, nu kan I godt køre videre, ikke? Så det bliver lidt problematisk, men det er spændende, og ingen tvivl om, man er fat i noget, der er fremtidssikret, men hvornår det bliver en realitet, det ved vi ikke.
Hvis man skal prøve at tage sådan lidt de positive briller over, så kan man også sige, Helge, at når man sikkert kigger på sådan nogle earnings revisions, altså de indtjeningsjusteringer, der kommer, jamen så er der noget, der hedder basiseffekten. Og hvis det er sådan, at man nedjusterer 2024 med 10%, jamen så giver det en lavere basiseffekt for 25 og 26. Og derfor så skal man selvfølgelig også tage udgangspunkt i, det kan bare være, at analytikerne enten et tager fejl. Det kan jo også være, at man sådan bare rigoristisk sænker 24, uden sådan for alvor at tænke så meget mere over det. Og så giver det jo en spillover-effekt, der hedder 10% i 25 og 10% i 26, for så vidt angår indtjeningsforventninger, der kører ned. Det er jo også en mulighed.
Det er helt klart en mulighed, men altså, jeg vil sige, at det vi kigger jo meget på det her med indtjeningsforventninger, men der er altså en masse investorer stadigvæk i den her aktie, som kigger på fremtidsforventningerne inden for tech og det her kunstig intelligens, de arbejder med der.
Det bliver spændende at se, uanset, og det er noget et emne, som vi vil følge op på, og vi får jo masser af kommentarer på det. Sådan er det. Jeg føler mig sådan samtidig lidt som kødet inde i sådan en sandwich, hvor vi jo fra oven bliver presset lidt af dem, som er meget stærke i troen, og fra neden bliver presset af dem, som siger, at prisfastsættelsen den er helt uhyrlig. Det kommer vi til at snakke meget mere om. Switzer er blevet børsnoteret den her uge, og det betyder jo noget for Mærsk-investorerne, fordi da Switzer havde sin børsdebut tirsdag, altså i går, så skete der det, at Mærsk falder. Og det er vel helt naturligt, når man får udskilt nogle værdier fra Switzer, og Mærsks investorer får to aktier, for hver gang man har en Mærsk-aktie, altså to aktier i Switzer, jamen så er det vel helt naturligt, Helge, at man kan ikke blæse sig almindelig mund, og det er jo kun politikeren, der kan bruge pengene to gange. Så det, der sker, det er, at den værdi, som Mærsk falder med, den blev faktisk mere end modsvaret tirsdag med en positiv udvikling i Switzer. Så passer pengene vel nogen, gør det ikke?
Ja, det vil jeg da mene, de gør. Altså, og jeg vil sige, at det der, man skiller noget fra, det har de jo gjort godt gennem årene, altså dansk supermarked og alt det der er også faldet fra Mærsk og det. Og det, man vil jo være så ren som overhovedet muligt. Og så er der jo lige det der med, at man i Mærsk har køber op i ting, andre sådan for ligesom på hele værdikæden med, ikke? Men det her, synes jeg, er meget fornuftigt, og det tror jeg, at investoren bliver glad for på sigt.
Så man kan sige, at Mærsk forsøger jo med flere forskellige virkemidler, forsøger at tilpasse og trimme og blive så ren, sådan så de bliver sådan en ocean, men de bliver også lidt mere inden for logistik. De forsøger
altså
jo...
Altså på landen til ocean og
ja,
så på landen.
De vil jo gerne sådan ind og ligne sådan lidt DSV. Det lyder lidt mærkeligt, når nu jeg siger, at de vil gerne ligne en mini-DSV. Ja. Og det er jo fordi, DSV har jo historisk været den lille, men jeg skal love for indtjeningsmæssigt og deres evne til at tilføre værdi. Der har de jo været den store. Så i den her scene, så kan man jo sige, at det giver ikke rigtig nogen mening at sige lille DSV. DSV er jo den store, og det er jo dem, der viser vejen. Det er dem, der kører forrest, og det er dem, der har været i stand til på den der logistikdel og den forwarderdel der, hvor de jo ikke ejer deres infrastruktur. Det er jo dem, der har været i stand til at forrente kapitalen på helt fænomenal god vis. Så det er vel ikke så mærkeligt, at Mærsk også kigger den vej og også er med i kampen om DB Schenker.
Ja, det kan jeg sagtens forstå. Og en ting, jeg har lagt mærke til her, det på det seneste, og der har været en masse skriverier, og det er et store kinesiske webshopper, som direkte sælger til forbrugerne i resten af verden. Altså det vil udvikles meget mere, det her. Og der bliver jo altså brug for endnu mere transport, kan man sige, for de her enheder. Men der er en ting, at man kan sejle nogle containersteder, det her, men man kan have nogle hop rundt omkring, hvor man distribuerer fra. Men der vil jo også være meget landdistribution, biler, der skal køres frem og tilbage osv. Og det område kan jeg godt forstå, at Mærsk er interesseret i.
Det bliver også meget spændende at følge med i. Slut på afsnit 220. Husk at følge med torsdag den 2. maj, hvor de danske regnskaber kommer.